Inter.
Interview.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. كنت تسمعوا قبليك في فيليب ديسيرتين برشا تفاعلوا معنا. سي ان بريامبول للديبا اللي باش نبداو فيه الان. دونك كيما قلت مع عديد الضيوف دايوغ تبعوا فينا كان تبعوا فينا في اللايف ولا في الفيديو, مرحبا بكم الكل بالصوت والصورة. الان ننطلقوا في حوارنا. دونك كيما كنا نحكي وان فا ايسي ديباتر, كيما سمعتوا لا باند انونس سمعتوا ضيوفنا الكل. باش نبداو على يساري سي فاروق زهير, دونك دي جي جروب سوتوبا سان سيلا, مرحبا بك.
شكرا وسيم, شكرا على الاستضافه.
شكرا لك, شكرا قبولك دعوتنا. على يميني السيده دوجا غربي سي او ريد ستارت تونس, مرحبا بك.
ميرسي عايشك وسيم, مرحبا بكم كل.
شكرا لك. نرجع على يساري بحذا سي فاروق زهير, انا سي نعمان تونسي دونك بارتنير اي واي, مرحبا بك سي نعمان.
مرحبا بك عايشك وسيم, شكرا على الاستضافه.
وامير عيدي فيس بريزيدون والله ويكند وجيرون دونك دو ايزوماكس,
مرحبا. بونجور سي ماتيك صح على الانفيتاسيون.
Un clin d'œil spécial à Abdelaziz Daroud. Donc, on va revenir, on va refaire un petit peu ces JD Talks, mais on a le préambule à des certaines. Nous avons un débat, on en fait exceptionnellement. De temps en temps, moi, quand on a l'opportunité de le faire, nous avons une première question qui peut s'adresser à l'économie. La thématique, c'était nouveau modèle économique. Nouveau modèle économique, nouveau modèle de performance, on a une notion de pacte social, peut-être, mais
c'est une grosse question Lyoum avec tout ce qui se passe un peu dans le monde, les changements climatiques ou l'Isaïr, même au niveau social, la tendance, les qadim choufoufia. Je pense que l'entreprise est composante de l'écosystème local, Fitounes, ou la mondial. Lyoum, le monde est un village, un grand village, tout est ouvert. Le Kounan Tmas, Tounes, Tmas, dans le monde sur le volet économique ou la sociale ou la environnementale, fait la composante entreprise, il dit mais elle bida, elle réfléchit, qui fait je te bête son modèle économique, bête tu qu'on moi que bah les cas ça le col, je m'arrête de bête son modèle économique. Tout le monde se pose cette question, c'est que management comme nous n'achetons qui m'a qu'on n'a pas le matin les modèles classiques, les cas que nous matin quand qu'on n'achetons bien, marche m'tapkin les cas ça avec tous ces changements économique, culturel, alors hatta culturel, social et écologique. Fait izma hiya bidha tatawr w izma tbaddel sa façon de faire. Fa malyoum beaucoup de nouveaux modèles économiques li huma qaadin yisiru, que ce soit sharika bach tentalaq w la sharika mawjouda qui veut se transformer ou tkoun mwakba li qaad sair lkol. Fa justement lyoum la réflexion c'est quel modèle économique lil sharika, quel que soit son secteur, avec un regard bien accentué sur le volet écologique ou le social. Et donc, les deux composantes, un nouveau modèle économique.
Je rebondis, Mac, c'est nommé tout. C'est à la question changement climatique, justement, puisque il y a le volet écologique, ou tarhato, Madame Doucha Gharbi.
En fait, aussi l'élément qui est important, il faut savoir que l'environnement est un bien commun. Et là, vu que l'environnement est un bien commun, donc on peut, pour simplifier les choses, le mustamain, six enjeux importants. Le premier enjeu, je vais essayer de parler avec un peu de chiffres, parce que les chiffres toujours impactent. Donc premièrement, il y a l'accélération du changement climatique. Historiquement, on fait une croissance de degrés de réchauffement de 0,7% sur les 20 dernières années. L'humain, avec ce même rythme, on sera avec une augmentation de 1,8 jusqu'à 4%. Ça, c'est pour le sujet du réchauffement climatique. Maintenant, imaginez, on aura un réchauffement climatique avec une croissance de 4% par rapport au degré de réchauffement. Le deuxième élément aussi qui est important, c'est l'épuisement de nos ressources alimentaires. Il faut savoir que le monde, d'ici 2050, il sera de 9,2 milliards de personnes. Avec les problèmes de fertilité, il y a une question qui se pose. Comment on peut alimenter tout ce monde-là? Le troisième sujet, le sujet de pénurie de l'eau. Il faut savoir que les nappes phréatiques s'épuisent aujourd'hui. En 2025, les estimations des scientifiques, les 1,8 milliards de bachars, ils vont souffrir des problèmes de la sécheresse. Si on ajoute à ça le problème de déforestation qui progresse toujours, surtout en Amérique du Sud et en Afrique, ça c'est un élément qui a un impact direct sur les émissions de CO2, surtout avec le phénomène de la photosynthèse. D'autre côté, le cinquième enjeu aussi qui est important, très important, la biodiversité aujourd'hui qui est compromise. Et il faut savoir que les chercheurs, les scientifiques confirment que chaque 20 minutes, on perd une espèce animale ou de plante, soit 26 000 espèces qu'on perd chaque année. Donc ça, c'est très alarmant. Et finalement, il faut penser aussi aux produits qui deviennent de plus en plus toxiques. Le monde aujourd'hui consomme beaucoup les métaux lourds, consomme beaucoup de méthane, la plombe, etc. Et ça a un impact néfaste sur la fertilité, sur le système nerveux de l'humain. Et il a aussi un impact important sur l'augmentation du développement des cellules cancérogènes. Ça, c'est le monde, l'environnement en commun. Ça, c'est la réalité. On doit savoir que ça, c'est la réalité. Et par conséquent, là, ce menageait l'origine de la notion du développement durable. Les Nations Unies ont développé les 17 objectifs de développement durable. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre le contexte, c'est important de comprendre ça. Donc le développement durable, il comporte trois dimensions. L'environnement, le social avec ses trois composantes, la santé, éducation et inclusivité sociale, et aussi l'économique. L'économie, il faut savoir que toujours pour vivre, pour améliorer notre qualité de vie, il faut assurer l'économie et il faut assurer aussi une croissance. Étant donné, d'ici 2050, on sera 9,2 milliards de personnes et peut-être ces 9,2 milliards de personnes vont être concentrées en plus vers l'Afrique. Voilà, donc ça c'est pour la réponse à ta question, Sim, sur le sujet.
Rapidement, je vais rebondir. Faire jouer l'économie, il est recalé à l'UOM, un nouveau modèle économique. Le pilier MTO ou la durabilité, qui fait que tu ajoutes compte durable l'économie avec.
Un des piliers de durabilité, sinon même atteindre des chiffres qui sont clairs ou généralement alarmants, et il y a une prise de conscience qui est chaïade. انا peut-être نحب نجبد جانب اخر اللي نحكيوش فيه يمكن autant que l'aspect environnemental اللي هو مهم il y a aussi un aspect culturel et social قاعد يتغير زاد برشا un des premiers éléments c'est un des en tout cas des conséquences du modèle économique اللي كنا فيه c'est l'accroissement des inégalités on a vu sur les dernières années يعني des inégalités كبروا voilà un modèle économique qui met en péril la cohésion des sociétés des riches qui deviennent de plus en plus riches après certaines crises et un appauvrissement quand même de la classe moyenne des limites d'un point de vue économique donc ça en parallèle de l'aspect environnemental il y a un aspect économique le modèle économique surtout au niveau des entreprises le deuxième aspect c'est un aspect plus qui est lié à la culture du travail et ou le désengagement des études normalement notamment Gallup des études et le taux d'engagement des employés au sein des entreprises on a le taqibra ça dépend des pays hein les 10 ou 20% ils sont engagés علاش خاطر il y a une perte de sens il y a une transformation managériale du style du management qui prend un peu plus de temps aujourd'hui les attentes من الناس وخاصه بعد الكوفيد les attentes من الخدمه نتاعهم انه il y a plus de sens dans leur travail, mais elles attendent beaucoup plus de sens dans ce qu'elles font au quotidien. Il y a un besoin de plus d'équité, d'égalité. وهذا الكل يمكن خذينا لي زونتربريز خذاو ان تي بو دو روتار دون سا اس كي كري اس كي ا كري ان ديزونجاجمون نشوف اليوم باغ اكزومبل لا ديفيكولتي في الشركات pour recruter les jeunes. على خاطر لي جون عندهم دي زاتونت اللي اليوم وهذا في البلدان المتطوره ما نحكيوش على على تونس بركة عندهم دي ديفيكولتي pour recruter. هذا الكل يوريك انه en parallèle من الموديل من لي كونسيكونس انفيرونمونتال ولا كريز انفيرونمونتال اللي نعيشو فيها ثم زاد ان شانجمون نيفو disons plus managérial et plus économique dans le sens politique pour trouver yani, un modèle il peut réellement créer de l'inclusion et créer un peu plus d'engagement et d'envie de rejoindre l'entreprise. Là, c'est une révolution
توم أمير من منظور مجتمع مدني مزاد شيف دانتربريز اليوم كيفاش تشوف التحولات هذه؟
الحقيقة اليوم نشوفوا اللي التحول هذا يكون خالق روحه وحده في السنس اللي لازم يكون فيما تحول معناتها ما عادش نجمو نعيشو كما قاعدين نعيشو من قبل اليوم معناتها كنشوفو دان بوان دو اجتماعي سوسيال وإلا ايكونوميك زادة في حالتين لازم يكونوا فما الميوتاسيون ايكونوميك نحكيو عليها باش ناخذوا بطبيعه الاشياء نتاع تونس اللي هي معناتها في العوام اللي تعداو عشنا بمنظور مختلف نتاع الانكلوجون سوسيال اليوم معناتها باش نحكي بالكاسكيت ولا ويكان اللي هي ناشط في المجتمع المدني لازم نكونوا معناتها حاضرين في المجتمع المدني ونكونوا انه نحتضنوا العباد اللي هما كانوا اور معناتها لو سيستيم هذايا واللي هما في مناطق شويه مهمشه الحاجه هذه تساعدنا في اول حاجه ان نخدموا المستقبل غدوة نخدموا معناتها على صغيرات الحاجه الثانيه بهي اللي هي نجموا نخدموا ومن توا نبنيوا على باز اللي هي تكون معناتها ايكو ريسبونسابل وتكون مبنيه على النوفو موديل ايكونوميك اللي قاعدين نحكيو فيه في المجتمع معناتها في المجتمع المدني نحكيو على الحاجه الايكونوميك الجانب البيئي نحكيو عليه ونحكيو زاد على الجانب الاجتماعي معناتها الحاجه الباهيه انه نحكيو على باز مازلت نخدموا عليها جديده ونطوروا في الباز الجديده اللي معناتها في الامباكت سوسيال نتاعنا وزاد الامباكت انفيرونمونتال اليوم معناتها في التربيه نتاع الصغيرات نتاعنا لازمنا نفهموا انه ما عادش نجمو نعيشوا كيما قبل العيشه نتاع قبل لازمها تتبدل كيفاش في الاستعمال تاع الماء اول حاجه كيما حكينا على لي ريسورس معناتها دو بوتابل نتاعنا نتاع البلاد الكل الحاجه الثانيه في الاستهلاك نتاع مثلا البلاستيك الحاجه الثالثه في السور كونسوماسيون اللي كنا نستعملوا فيها قبل واليوم هذا الكل يكون مربوط ببعضه ولازم يكون مربوط ببعضه للجينيراسيون الجايه الكل معناتها الخدمه باش تكون اليوم على مدى طويل نحكيوا على 30 و40 و50 سنه قدام كيفاش الصغيرات هذوكم اليوم في مناطق داخليه نحسوهم باللي زونجو هذوما اللي هما دي زونجو معناتها نحكيوا على ايشيل انترناسيونال مش تونسي هكا هو كيفاش معناتها نخدموا avec des workshops نخدموا بطبيعه مش كان على الكوتي تيوريك نخدموا زاد على الكوتي براتيك اللي هو معناتها نعملوا لهم التحسيس ونعلموهم ونوريوهم ويخدموا معناتها يكونوا واعيين باللي زونجو هذوما الكل
يعطيك صحة نمشيو فاصل قصير دقيقتين رابيدمون ونرجعوا نواصلوا في ديبا مازال عندنا برشا اسئله وفما حتى المستمعين متفاعلين ان شاء الله نوافقوا مازال مواصلين حتى 9 تاع الصباح فاصل راجعين
انترفيو
مواصلين في برنامجكم نرجع نذكركم بضيوفنا رابيدمون سي نورمان تونسي بشجع مع بعض لحظات بارتنير ايواي مدام دوشا غربي سي اوريت ستارت تونس سي امير عيادي فيس بريزيدون ولا ويكان جيرون ايسول ماكس وسي فاروق زهير ديريكتور جينيرال سوتي با سانسي لا سي نورمان تونسي اليوم نحكيو قبيك سالت شويه جيروبوندي مع فاروق زهير على موضوع ليكونومي اكتويل كيفاش تكون دورابل اليوم خاصة pour un public de chef d'entreprise يسمعوا فيك ما شو معناه une économie كلمة باهية اوكي مي كيفاش
هو en fait pour qu'elle soit durable il faut avoir معناتها il faut penser à l'environnement penser au social كيما قلت انا et il faut penser aussi à l'économie et là il faut savoir que معناتها historiquement قبل كنا نخمو تقولوا pour créer un business il faut avoir deux capitaux premièrement le capital manufacturier le savoir-faire نعرف نصنع على ماشين جو سي ديفلوبي ان كود سورس نعرف نخدم لا شيدرونري لا منويزيري اتسيترا اي بور فير سيت اوزين اوسي جي بزوان دان كابيتال فينونسي دونك جي بزوان دارجون بور فينونسي مون بيزنس بار لا سويت اون كونستات كو سي دو كابيتو سون انسيفيزون اون اجوت ا سا ان اوتر كابيتال كي لو كابيتال هومان كيما قال الولاد Donc, par conséquent, le capital humain, lorsqu'on essaie de le développer dans la société, on peut faire tout pour avoir le bon capital humain dans notre société, dans notre entreprise, mais aussi, il faut ajouter à ça le capital social. Aujourd'hui, les personnes qui quittent la Tunisie, les chiffres quittent la Tunisie, ils ne trouvent pas le capital social, l'environnement social, qui leur permette de s'épanouir dans ce pays. Et là, il y a quatre capitaux. Le capital manufacturier, le capital financier, le capital humain et le capital social pour s'épanouir. Malheureusement, on constate aussi aujourd'hui que le capital même naturel, il n'arrive pas à fournir toute la matière première et tout le besoin d'en a. Donc par conséquent, tu as le capital naturel et là, tu as cette relation entre ces cinq capitaux. Donc le capital manufacturier, le capital financier, le capital RH, le capital social et le capital naturel. Ou même nous, par la suite, donc, on peut dire qu'il y a deux écoles, deux théories. Fama des théories, il y a une soutenabilité qui est faible. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'épuisement de nos ressources naturelles, on peut les compenser par exemple, l'évolution technologique. Et il y a d'autres écoles qui disent non. Lorsque il y a cette soutenabilité, elle est forte, c'est notre théorie. Je m'en étais. Par exemple, lorsqu'on crée par exemple les céréales OGM, les organismes génétiquement modifiés, c'est vrai que on peut trouver une solution par rapport les problèmes de fertilité des terres, mais on n'a pas de visibilité sur l'impact de ces OGM sur l'humain, sur la santé à long terme. Et là, donc par conséquent, le monde dans le sens économique il est dans l'obligation de changer ce paradigme de consommation et de production. Donc la réponse à ça, c'est une réponse qui touche à la fois le consommateur et qui touche à la fois le producteur. On doit penser sur le plan économique, on doit penser de la sorte. Vous savez, quand je dis déjà Philippe, lorsqu'il a parlé de sujet de l'économie, il dit que c'est vrai que l'évolution technologique doit générer un autre paradigme, un autre dispositif qui nous permet d'être plus efficace. Par exemple, Sbeh, Gina, embouteillage, etc. Est-ce que c'est important pour faire cet événement-là ou pour travailler, pour d'être dans ton bureau? Le travail from home, Alesh Menjemnen Femou, Keshi Wartelisar Covid. Est-ce qu'on avait la possibilité de comprendre qu'on n'a pas besoin de faire autant de déplacements? كما جا الكوفيد باش عباد قعدت اون كونفينمون باش فدوا بعد ثلاثه اربع ايام بعد جمعه اتسترا قال كيلي لا سوليسيون ميتر اون بلاس بارابور ا سا ايل كومبرين كو وي اون بو ترافاي فروم هوم اي ايل فو انستالي ان نوفو ديسبوزيتيف دو ترافاي ان نوفو ديسبوزيتيف دو كونسوماسيون
جو ربوندي دو جارالبي لونتربرونور لازم يتبدل
جوستومون جو فيك ربوندير سو كو فيان دو دير نورمان كي تري بيرتينون ان فيت اليوم سي بور سي كوم سا كوني اون تران دو فوار اباريتر برشا ليكونومي فيرتي سيركولير علاش على خاطر ليكونومي فيرتي سيركولير ايسي دو ميتر ان بلاس معناتها دي براتيك اللي هما ديفيرونت اليوم عود نمشي والناس كل تخرج كل واحد كرهبتو اون في دو كوفواتوراج مثلا بور لي برودوي اليمونتير اليوم اون بارل دينوفاسيون دي تكنولوجي بور فير دي برودوي اللي هما ترانسفورمي من دوتر برودوي اللي هو ليكونومي سيركولير كي نيسيسيت دي ريشيرش دو لينوفاسيون دوتر معناتها كونسيبت جدد دي تو سا راو معناتها فماش حاجه جات هكاك من حتى شيء و بوغيان يا توجور اون اكسبليكاسيون ا معناتها الحاجات كي ابارايس اليوم تو سي شانجمون اللي قاعدين نشوفوا فيهم تو سي توت سي كونستاتاسيون كيما كان قال تو بارابور على اليمونتاسيون بارابور على لو كونتوني دو سو كون ني ان تران دو مانجي بور لا سانتي لامباكت بور لا سانتي لو بيان اتر دو لتر هومان اي تو سا القاول قاعده تتطور لونتربرونور دايور جوستمون كي اي دون تو سا. C'est l'entrepreneur qui est en train de venir avec des solutions nouvelles. Bichem bedlou notre façon de consommer, notre façon de manger, notre façon de nous déplacer, de travailler. يعني ما غير ما نشعروا سا فيان تو سول كيما قلت انت وسيم سا فيان تو سول حاجه كي سامبوزي فاروق سي لازي حاجه كي فيان هكا سبونتانيمون باسكو فما يا كلك شوز كي نفا با فما حاجه قاعده تقلق قاعده كي نو ديرانج كي نو جين كلنا ان تيرم دو سانتي ان تيرم دو ديدوكاسيون ان تيرم دو بوليسيون اي نقول بوركوا انا نعمل الحاجه هذيك علاش ما نبدلش ولونتربرونور il est opportuniste par nature dans le sens où il peut capter des opportunités, il est opportuniste dans le sens, yani il capte des opportunités, il et il essaie de trouver des solutions qui viennent répondre à ces besoins-là. On est de plus en plus conscient. On consomme de la même manière. Ce qu'on est en train de manger. Je ne suis pas en train de manger. Je ne suis pas en train de manger. Pourquoi je suis en train de manger naturel ou naturel? J'essaie de l'expliquer en termes de l'entreprise. Elle réagit. On trouve beaucoup de projets qui viennent proposer des produits à base de haja naturelle transformée, moyennant des recherches, moyennant un peu d'innovation. Et c'est ça aujourd'hui ce que Chnoliqad y est là en termes de réponse à ces problèmes-là dans les, sous le titre un peu de l'économie verte, bleue, circulaire, etc.
Mais, سي فاروق سامي تحب تضيفوا اي حاجه قبل ما نمشيو مع الاخبار؟
لا جوست حاجه بركه هو ثم
تاريخي باش نعطي لوكازيون باش نحكي معاك على لونتخو تو
ميسيون. قلت كيفاش نجم نبدلوا معناتها الموديل هذا؟ يا دو فوا الاولانيه هي من ناحيه القوانين نجم يجي من الفوق لي زوتوريتي يقولوا باش نبدلوا القوانين الكل وباش نوليو نحطوا دي ريستريكسيون sur la production, sur la consommation, pour manage, pour protéger l'environnement, etc. Donc une accumulation de lois. Et les lois historiquement mahouche très efficace. La chose deuxième, pour toucher le plus de monde, c'est générer la prise de conscience. Générer la prise de conscience, ben les normes fait honi, مثلاً avec des discussions autour du thème ده, avec de la pédagogie, avec toi Richon Lissaire, في البلدان الأخرى, avec les chiffres, ben je t'achète quelle prise de conscience. Oui, elle est beaucoup plus efficace qu'un habonimchi ou un changement durable et un changement complet. Donc il y a deux voies où on saur la voie quand même de la pédagogie et de la prise de conscience, c'est qu'on est beaucoup plus efficace.
أمير حاجة بركة أي جست باش نرجع على كلام دوجة اللي قالت اليوم نحكيو معناتها علاش ما ناكلوش حاجة هيلثي وإلا ما نمشيوش في معناتها في التخميم هذاك أنه نمشيو في الناتشورال برشا عباد ممكن يقولوا أنه اليوم كان باش ناكل حاجة هيلثي باش تكلف لي أنا أغلى من حاجة ناخذها حاضرة وإلا حاجة مستحضرة ولكن هنا يدخل دور الأنتربرونور نحكيو عليه هنا معناتها معناتها ديفينيسيون نتاع أنتربرونور أنه هو اللي يلقى يجاوب على إشكالية مطروحة على بروبليماتيك مطروحة ممكن اليوم الإشكالية اللي نجمو نطرحوها أنه كيفاش نبدو عنا حاجة هيلثي وفي نفس الوقت تكون رخيصة ومعناتها متوفرة لأي عبد ينجم ياخذها وهنا نبدو نحكيو على الإيكونومي ونوفو موديل إيكونوميك جديد
فاصل موعد الأخبار راجعين مواصلين في الديبا هذايا نحكيو على الانتربريز اميسيون زاد من بعد معاك اونتر اوتر فاروق زهير شنو لي ميساج ا روتنيير بتيت بور لي شيف دونتربريز سي نومين الى اخره راجعين توت سويت
Interview.
مواصلين دونك لو ديبا كونتينيو هوني من بعد لو كونغري دو سي جي دي اللي صار نهار الجمعه اللي فات وسمعتوا ساعه التالي تنجموا تلقاو ريبلاي حوار فيليب ديسيرتين نحكيو مقبليك مع ضيوفنا على جوستومون هالنوفو موديل ايكونوميك على التغيرات اللي صايره كيما الشانجمون كليماتيك، كيفاش اليوم تبني نمو مبني على الديورابيليتي، على مبادئ البيئه والمبادئ الاجتماعيه. باش نحكي والان على حكينا قبيك على كيفاش حتى لونتربرونور تبدل، لونتربرونور يابيد ومعناتها قاعد يتبدل. عطاكم ارقام قبيليك سينومين تونسي بارتنير واي باتشو مع سيمي باش نحكي على الامباكت سوسيال معناتها سكي انتريسون بروفيل نتاعو معناتها مجتمع مدني كنا اسوسياسيون اسي فورت معناتها اليوم كيما ولا ويكاند مي لو شيف دونتربريز اوسي معناتها يا صاف في عبدك مقبل لونتربريز ا ميسيون توجه كامل في الجروب اليوم فاروق سويد مي اكثر من توجه واسمه جوست لونتربريز ا ميسيون سي فلسفه نتاع حياه للمؤسسه
بالضبط هي سي اون ترانسفورماسيون معناتها دو لونتربريز او لا سوسيتي ا ميسيون تخلقت في فرنسا سي ان كادر جوريديك اللي تحط ان بلاس تقريبا في 2009 بلا لوا باكت شنو فيه قولك il part du constat انه l'entreprise les sociétés sont des acteurs au sein d'un environnement lié au social environnemental etc. شفنا انه la RSE la responsabilité sociale et environnementale تطورت في les pays هذوما اما ثم des entreprises حابوا يمشيوا ابعد من الشيء هذاك يقول لك احنا معناتها الدور نتاعنا الدور الاجتماعي لازم يكون معناتها il doit être solidifié il doit être ancré في الفونكسيونمون تاع لونتربريز معناتها dans ses statuts dans sa gouvernance في التمشي نتاعها معناتها استراتيجيك دونك تخلقت لا لوا باكت اللي هو يقول لك شنو يقول لك لي سوسيتي كي فول ديفينير سوسيتي ا ميسيون عندهم دو ايتاب دابور دوف كري اون ريزون دتر دوف كومبروندر شنو هو الدور نتاعهم يتفاهموا هما معناتها افيك لي بارتي برونونت الكل مش لي امبلوي ولا لي ديريجون بركه دو لونتربريز ولا لي اكسيونير سي فريمون اون حاجه تتعمل افيك توت لي بارتي برونونت شنو هي لا ريزون دتر نتاعنا احنا كشركه Une fois que cette raison d'être est définie, je me dis qu'il faut l'étape éducée. Je dis que je suis entreprise à mission, mais entreprise à raison d'être. Il y a une raison d'être. Elle est faite à l'étape d'aujourd'hui, la plupart du temps. Je dis que je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Et puis la deuxième étape, c'est que toi, les sociétés à mission, toi, les dachal des objectifs. La raison d'être est des objectifs quantifiables. ودخل الريزون ديتر هذيك في ستاتيو في الغوفرنانس نتاعك اون كري سكون ابل ان كوميتي دي ميسيون في وسط الشركه اللي هو باش يقعد يصير ان ديالوغ بينو وبين الكونسي دادمينستراسيون الكوميتي دي ميسيون هذيك الهدف نتاعو انه il doit s'assurer انه لا ميسيون لا ريزون ديتر دو لونتربريز موجوده في كل قرار في كل توجه استراتيجي في كل بروسيس وبالطبيعه يصير ما عندهاش وحده اون ال ن با دو فورس دو ديكزيكوسيون لو كوميتي ميسيون ما يجبرش على الشركه انه باش تعمل هاك ولا هاك ولكن يصير ان ديالوج مع الكوميتي مع الكونسي دادمينستراسيون وهذا الموديل اللي تخلق في فرنسا وهذا
سي نوفيل كولتور لونتربريز
سي اون سي بلوس كون كولتور خاطر سي فريمون دون لا غوفرنانس سي ستركتوريل سي بلوس كو لا كولتور وهذا سي تا موديل احنا ثم دوتر بي عندهم دوتر اكسبيريونس وثم دوتر كادر احنا سي تا موديل اللي الحق معناتها كي نوزا انتربولي كي نوزا انتريسي وقررنا خاطر احنا كنا معنا اون كولتور جوستومون دو ار اس او ثم برشا حاجات بديناهم عندنا مده في الشركه مي حابينا نعملوها دو مانيير ستركتوري ولقينا لو كادر دو لا سوسيتي ميسيون ان توكا لانسبيراسيون نتاعو هي اللي يمكن تولمنا وبدينا لا ترانسفورماسيون هذيا اون بارتناريا دايور مع جامعه التونسيه مع لي سيكت اون اون دكتورانت او سان دو لونتربريز كي في سا تيز على ترانسفورماسيون هذيا وهي كي نوز اكومباني في الـ في الـ في, الـ في البروجي هذا دونك ان شاء الله باش نوصلوا معناتها فريمون شونج لي ستاتيو وندخلوا في الغوفرنانس نتاع الشركه ليكيفالون دو كوميتي دي ميسيون باش نوليو عندنا اون تراك اي اون سوي الامباكت سوسيال اي انفيرونمونتال دو لا ريزون ديتر كون اورا ديفيني توس انسامبل دايور احنا وصلنا في ليتاب هذه على في الديفينيسيون تاع ريزون ديتر
امير قبل نحكي معك على الباكت سوسيال ان رابيد تور دو تابل اللي يحب يجاوب سؤال مثلا يجي قبيليك من مستمع نحيي سي خالد يقول هذا كله هايل كيفاش نمولوه كومون فينونسي سؤال يقول كومون فينونسي سيت بريز دو كونسيونس
اي اوزري ان فيت بيتيتر يا ان اليمون كي امبورتون ا بروندر ان كونسيديراسيون كو قبل كانت لا بريز دي ديسيزيون روبوز سور ان فورماسيون بيرمون فينونسيير Lorsque je vais choisir un fournisseur, je repose sur une information financière. A-t-il la qualité, la quantité dont j'ai besoin, il me livre à temps, etc. Et je choisis ce fournisseur. Aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a avec l'environnement, la décision, elle repose à 50% sur une information financière, à 50% sur une information extra-financière. Donc, pour l'information extra-financière, on va parler de l'ESG. L'ESG, c'est un terme. c'est l'environnement social governance qui m'a dit Farouk. Donc en fait l'élément qui est important, Sherika, comme elle prépare les états financiers internes, elle doit préparer un rapport extra financier, il y fait des indicateurs qui permet de savoir le degré de durabilité de ton business. Moi je vais acheter une société, la société la plus performante sur le plan financier. Aujourd'hui, on peut acheter une société qui n'est pas aussi performante aujourd'hui, mais les indicateurs de durabilité ils sont très forts. Les indicateurs démontrent que cette société elle est très durable. Elle peut évoluer. Il a la couche environnement social économique, elle est très forte. Le business il est très sustainable. Par conséquent, donc là aujourd'hui, les informations, les sociétés, ils changent leur paradigme et ils créent les ressources au sein de la société qui va créer cette dynamique. Cette dynamique, il est reflété par des indicateurs ESG. Ces indicateurs ESG, ils rentrent dans le rapport extra-financier de la société et même les normes, les normes comptables. Aujourd'hui, il y a des normes qui sont créées, qui la GRI, qui la CSRD. Ce sont des normes qui nous donnent comment on prépare notre information extra-financière et cette information remonte aux organes de gouvernance de la société, Majlis al-Idara, les comités d'audit, le comité risque, les comités rémunération, voilà.
J'aimerais rebondir surtout sur la question par rapport au financement de tout ça. À mettre en place ce que vient de dire par exemple Farouk par rapport à ce qu'il fait dans son entreprise. Et tu n'as pas besoin de financement, c'est une réflexion globale, c'est une réflexion au sein de l'entreprise pour que tu sois performant d'une manière globale en intégrant les aspects sociaux, écologiques, environnementaux, etc. et économique. C'est vrai qu'à un certain moment, par exemple au niveau de l'environnement, je veux réduire la consommation d'électricité au sein de l'entreprise. Un exemple. Là, peut-être que tu vas faire un investissement pour acheter des capteurs. Voilà. Je donne un exemple simple. Des capteurs, etc. Ça, c'est peut-être un investissement. Mais le retour sur investissement, que tu trouves la consommation d'eau ou d'électricité, la haja qui a diminué, je pense qu'il y a un retour sur investissement. C'est là où au-delà de ces aspects, particulièrement sur le côté environnemental, qui peuvent coûter cher. Tout le reste, c'est une réflexion globale avec son équipe sur comment on met l'entreprise sur la voie de la durabilité en intégrant des aspects de motivation, par exemple, de personnel ou de travail sur comment on va économiser certaines dépenses au sein de l'entreprise, et ça rejoint le volet économique et tout ça, et comment on fait une réflexion pour que ce soit durable. Et je trouve que l'exemple du partenariat de Farouk avec les sectes, ou avoir quelqu'un qui fait par exemple un PFE, ou elle a un doctorat, ou elle a une recherche au sein de l'entreprise, peut aider énormément. C'est des gens que mais en même temps elle est en train d'aider l'entreprise à mettre en place la stratégie. C'est pas forcément coûteux. Il faut vraiment déjà mettre le pas, les premiers pas, de manière à ce que tu fasses déjà comment ça se passe.
Emir Ayedi, mais c'est que je dis.
انا نجم نجاوب على زوج سؤالات فرد وقت اللي سالته قبيله justement على حكايه كيفاش نمولوا الفكره هذه كيفاش نمولوا معناتها
وبرشا مستمعين تفاعلوا حتى مع نقطة خاطر تحس سي فري يقول لك انا واعي ما كفاية وفما حد شكون قال منين نبدا اصلا معناتها
صحيح
حتى كان عندي التمويل منين نبدا اش نعمل
نجم نجاوبك على الحاجتين فرد وقت بالدوبل كاسكيت اللي حكينا عليها قبيله بالمجتمع الاجتماعي والامباكت معناتها سوسيال وسي زاده بالكوتي معناتها انتربرونور في الخدمه اليوم صحيح التمويل هي حاجه من المشاكل اللي ممكن نكونوا معناتها نصطدموا بها كي نحكيوا على حاجات هكا اللي هما من الاول يجب يكونوا يفجعوا الخطر اللي نحكيوا على معناتها كيما حكينا قبيله حاجه تالتي كيما ديما يرجع للكوتي معناتها الجانب المادي ديما يرجع ويكون ديما موجود ولكن اليوم زاد نجمو نبعدو من كيفاش نمولو ونقولو كيفاش نجمو نبدلو. معناتها هنا كان نحكيو جوية على المجتمع المدني، الامباكت نتاعنا في المجتمع المدني كيفاش نجم يكون، وكل شيء نشوفو من بعد نفهمو اللي كل شيء معناتها متناسق مع بعض وكل شيء يقرب البعض في معناتها في زوج مجالات. اليوم الحاجة اللي جربناها في المجتمع المدني مع ولا ويكان مثلا، جربنا برشا معناتها موديلات من قبل، والحاجة اللي مشات معنا بالكدا هو انك مسينا الجانب الاناني نتاع كل واحد، معناها خليني نقول هكا، ولكن حاجه صحيح اللي هي من فوق تظهر خايبه، ولكن كي نتعمقوا معها نفهموا اللي هي فيها ما يتطور برشا زاد، على خاطر العبد اليوم اللي يقول لك انا اليوم كيفاش نمول، ولكن كي تعطيه انت حاجه اللي هو يربح بها، واللي كي يربح الحاجة هذيك باش يربح المجتمع الكل معه وباش يربح الكوليكتيفيتي معه. وحكيت زاد في سي جي دي نفس في الكونغري اللي عملناه نهار الجمعة، حكيت على نفس الموضوع وجبت ادم سميث اللي هو يحكي على التيوري نتاع الماء انفيزيبل، تقول لك كي العبد يطلع الكوليكتيفيتي الكل باش تطلع، معناتها كي واحد يطور من نفسه، وكي واحد يطور من نفسه يا ماديا ولا اجتماعيا ولا معناتها في اي معناتها اوبتيك كانت، باش الكوليكتيفيتي فورسيمون باش تطلع، خاطر فما شكون باش يطلع. هنا نرجع على ولا ويكان والحاجه اللي عملناها وخدمنا فيها، ان في خدمنا مشروع في ولايه سليانة في مكثر، خدمنا على كوليج حي قراوة، خذينا مثلا أولياء اللي هما معناتها معاتين على العمل، وكرينا لهم أراضي فلاحية غادي كان نجموا يخدموا فيهم، وعملنا لهم شركات اللي هما اكسيونير فيهم نتاعهم هما، وهما يخلصوا منها زاد. هنا شنو شفنا الامباكت اللي خرجنا به والنتيجة اللي خرجنا بها، انه ولاو يخدموا لرواحهم، معناتها ولاو هما يحبوا يخدموا، ولاو يخدموا ويعملوا معناتها يديجاجيو الفائض اللي نجموا نهيئوا به المدارس في نفس الولايه في نفس الكوليج تاع حي قراوة. والحاجه الاخرى انه هما يستنفعوا، ولكن زاد الكوليكتيفيتي تستنفع. هنا نرجع ممكن زاد توا اللي كنا نحكيوا فيه، منين التمويل؟ نفس الحاجه اليوم معناتها هذا نجموا نتوجهوا للزونتربرونور الشبان، ان راهو فما بروبليماتيك اليوم، والديفينيسيون معناتها المفهوم نتاع انتربرونور هو يلقى مشكله ويجاوب عليها. اليوم المشكله كيفاش نجموا نبدلوا الموديل ايكونوميك نتاعنا، وكيفاش نخلط ونعملوا التغييرات هذوما الكل اللي هما باش يكونوا تغيير معناتها جذري في نفس الوقت، كيفاش نجموا نشوفوا التمويلات نتاعو. وهنا يدخل الرول نتاع الانتربرونور اللي يقول لك انا باش نلقى حل. مثلا عندنا المشكله نتاع البلاستيك، ناخذ معناتها مشكله هكا على الطائر، يجي واحد يقول لك مثلا بيبز البلاستيك نجموا نعملوا معناتها سيستم كامل، انه البيبز البلاستيك من بعد كي نرجعوهم ناخذوا عليهم فلوس. مثلا نجم تكون ستارت اب اللي هي تاخذ فلوس على تعمل نعرفش نيمبورت كوا، هذوما معناتها حاجات على الطائر، ولكن الانتربرونور نجموا يخدموا عليهم. هذوما افكار حتى الساده المستمعين، معناتها علاش ما يكونوش عندنا ماكينات في البلايص الكل انه تحط فيها دبوس بلاستيك ترجع لك مثلا على الدبوزه 50 فرانك. هذه فكره نجموا ديفلوبيوها ونكونوا
جايين. بونتيز مره شخص اجنبي كان في زياره تونس ما عندوش برشا دايا، قال لي كي نشوف البلاستيك اللي مطيش مالوغوزمون يلوث في البيئه نتاعكم، يقول توا ما حد خمم يعمل به حاجه، معناتها باش يقول لي اغنى عبد في تونس او ضو عبيد
تعمل داير وسيم سور بارابور جوست لو سوجي دو فينونس
جوست بتات خمير حبي كامل.
على حكايه البلاستيك ولا ان فيت لو بلوز امبورطون دون لي سوسيتي لازم خمو دي يوز كيز. يوز كيز اللي هو يكون ان يوز كيز كومبلي اللي هو يولي فينانسابل. باغ اكزومبل الوقت اللي تاخو حكينا على دوجا حكيت على السوجي دو لينيرجي. لينيرجي اجوردي تونس احنا عندنا ان جيزمون سولير، كومون اون بو بروفيتي من اليوز كيز سولير سا بور لي زونتربريز؟ اسكو لا ريغلمونتاسيون لو بيرمي؟ لا ريبونس اي وي. Donc c'est à la c'est aux sociétés de penser à créer des use cases qui vont permettre de changer le kilowattheure classique vers un kilowattheure qui est green, qui va permettre d'accéder à des financements spécifiques et des lignes de financement spécifiques. Il y a des lignes de financement à l'échelle internationale, il y a des lignes green. Donc par conséquent, il suffit d'être labellisé green, par conséquent tu peux accéder à des lignes de financement qui sont très intéressantes.
Et c'est important cette question de lignes de financement aussi, mais la khater, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les financeurs, les organismes de financement, ils sont très regardants. Est-ce que l'entreprise, les impacts de l'entreprise, peut-être depuis le départ, mais c'est important, beaucoup d'institutions financières, ils aiment les flous, des entreprises qui ont un impact positif. اللي les polluants ou les mahoshkad mandouche à quel ils vont peut-être demander les rapports lium extra financiers pour pouvoir créer octroyer des financements.
Actuellement, que hatta due diligence li yamlouha lium li kent axé principalement sur l'aspect financier, que li yamlou due diligence environnementale et sociale li kbira barcha. Donc les exigences نتاعهم ou les KPIs et les talbin تاع les fonds d'investissement ou très orientés vers,
sachant que les donneurs d'ordre internationaux من قبل ils étaient comme ça dans le secteur textile, qu'ils nous yebathou des visites de l'entreprise pour voir qui fait chkada terdem, est-ce que socialement elle est responsable, est-ce que femme mata recyclage des déchets ou la qui fait traitement des déchets tawa match les donneurs d'ordre barka tawa les donneurs d'ordre et les institutions financières.
Donc مهم ياسر حتى للديموم نتاع المؤسسه معناتها تونسي خاصه دايور مدام وسيم قبل كي تفعلت معنا منذ دقائق قالت تسلم عليكم الكل وقال ديبات تري انتريسون قالت لي نورم انترناسيونال تاع دورابيليتي قاعدين نطبقوا على لابوراسيون دي سيتا فينانسي كما قلت انت pour assurer la compétitivité internationale تاع شركه تونسيا لازم يتبعوا لي ريسو وبصفه عامه ما فهم هذا الكل غدوه تقول لا سيرفي نتاع المؤسسه التونسيه خاصه اللي عند دي مارشي انترناسيونال باش يكون مرتبط مباشره باللي زانديكاتور معناتها هذوما. امير حبيت تضيف حاجه؟
اي انا جوست خاطر حكينا على الفينانسمون انا كي حكيت حبيت بالحق نبعد على نكونوا بالحق وحدنا نتخيلوا روحنا ان وحدنا وعندنا معناتها البريز داكسيون ان باش نقدموا بها معناها صحيح الفينانسمون موجودين ولكن نتخيلوا انه نحكيوا مع عبد معناتها يحب جوست يحل شركه ويخدم باللي عنده هذا شنو حبيت نخلط له النجم وبالامباكت نتاع كل واحد نخلطه معناتها نكونوا حتى ما غير معناتها تمويل معناتها تمويل نحكيوا كيما قبيله نحكيوا من التمويلات الاجنبيه ولا اللي هو نجموا بالحق واحد يخدم على فكره ويديفلوبيها وتكون عمل خطوه في الايكونومي سيركولير وتكون هو بيدو قاعد يعمل في مدخول الروح ويطور في شركه معناتها وقاعد يخدم في نطاق الايكونومي سيركولير وايكولوجيك.
دونك نختموا افيك ان ديرني تور دو تابل ممكن فيه لي ميساج ملي بدينا توا شنو اللي ميساج عاوتاني ولا حاجات مازلت ما قلت لهمش معناتها اللي شيف دونتربريز اللي يسمعوا فينا ولا المؤسسات ولا اشخاص تنمو اليوم في مؤسسات ولا صاحب قرار في اداره ولا فوالا شنو اللي ميساج تحب شكون يحب يبدا شكون يحب يكمل نبداو من عندك كملوا عند امير باهي
نعمل لك بون بوتيتر بور لو ميساج اللي جو بو فيكولي بريميرمون il faut savoir que le business pour qu'il évolue يلزم نخدموا الماده الشخبه. Et il faut être créatif et il faut miser sur l'innovation. Ça, c'est un élément important. Rahou, la durabilité a une relation directe avec l'innovation et notre capacité à créer de nouveaux use cases. Et peut-être malheureusement pour les sociétés qui sont bien structurées, ils ont beaucoup de difficultés au niveau de ce dispositif d'idéation, de créer des projets innovants, de sortir du dispositif classique, de se mettre sur un nouveau dispositif qui est plus innovant, plus durable et plus ancré sur la partie environnement social. Donc ça, c'est un élément important. Si je parle, par exemple, de mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, ça, c'est une réalité. Si on ne soit pas innovant pour créer un dispositif qui va nous permettre de s'ajuster et de s'adapter à cette prérogative qui va venir au 1 janvier 2026. Donc les sociétés, il est qu'elles nous même chichent, il va être dans l'obligation de mettre en place un dispositif durable pour qu'il puisse être, son business pour qu'il exporte les produits. Si je prends le cas de kilowattheure, aujourd'hui, si on ne pense pas à mettre en place un nouveau dispositif, fil solaire, fil cogénération, la biomasse, etc. À un moment donné, notre compétitivité, elle va être entachée. Donc, il faut toujours miser sur la matière grise et l'innovation et de comprendre notre écosystème, de faire la réglementation, qu'est-ce qu'elle permet, le modèle de financement, de financement green, de changer ton dispositif de travail pour qu'il soit adapté à cette réalité. C'est une réalité. Car je vais vous parler des chiffres pour dire que c'est réel. Je ne vais pas dire que c'est un fantôme. Non, c'est réel. Aujourd'hui, c'est réel. Il nous faut 1,5 planète pour créer le besoin d'une année. 1,5 planète. Aujourd'hui, c'est le jour des dépassements. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Voilà, ça, c'est mon message au chef d'entreprise de prendre les choses au sérieux. Ou amlou à les jeunes.
فاروق زوين.
انا حسب رايي اذا نحب نشوفوا التحاول اللي نخموا فيه الناس الكل، التحاول الاقتصادي والتحاول البيئي، راو ما ينجم يجي كان من ان توكا اون امبولسيون من صاحب القرار، صاحب القرار في المؤسسه ولا صاحب القرار في الـ في الـ في الـ في لي زوتغ اورغانيزم. الامبولسيون تجي من عنده. باش تجي الامبولسيون هذه لازم يكون اول حاجه مقتنع، لازم يكون مقتنع انه فما اون رياليتي، ومقتنع نجم الشركه نتاعو كيما الشركات الاخرين نجموا يغيروا الوضع هذايا. ومن بعد لازم يكون منفتح ويشوف شنو اللي صاير في البقايا الاخرين باش يعطيك الكونفيكسيون للناس اللي معاه للشركه نتاعو وللي بارتنير الكل. هذه هي لا رياليتي اليوم اللي قالوا مني عايشين فيها. ان شاء الله تكون فما اون فري بريز دو كونسيونس، وان شاء الله ما نشوفوش زاده دي براتيك اللي في بلدان اخرين شفناها كيما الجرين واشينغ، اللي الناس تعطي معناتها اون امبرسيون انه قاعده تغير في شركتها، ولكن يعملوه جوست دان بوين دو فيو جوست بور لا كوميونيكاسيون. ان شاء الله يكون بالحق تغير يعني ريال وفي قلب لي بروسيس ولا رياليتي دو لونتربريز.
يعطيك صحه فاروق. Zouhir.
Il y a deux messages. Ouais. D'abord, un message les entrepreneurs, les béchiers, les héboyams, les deux projets. Mohem, je reviens sur l'idée de nouveaux business models. Alors, c'est une opportunité aujourd'hui pour sortir de la concurrence déjà. Ouais. Créer un nouveau business model ou Afkar Jdod, déjà à la base, tu démarres avantagé à la khatr, je te rejoins les modèles classiques et tu vas sortir de la concurrence. Le deuxième message, c'est pour les entreprises existantes. Ils m'ont mis une réflexion globale au sein de l'entreprise avec les employés et tout ça, comment changer leur business model. Ils sont ouverts, on peut faire de l'open innovation, des connexions avec des jeunes, des startups et tout ça pour créer d'autres opportunités au sein de l'entreprise et avoir une performance globale de l'entreprise. Et je reviens à ce qu'on avait fait dans le temps dans le CJD, la formation sur la performance globale.
Michel Kuhn
et CJD, on a fait beaucoup de la formation sur la performance globale, sur un état qui fait chez l'entreprise, elle doit regarder tous les aspects. M'déha, ce qu'est en train de faire aujourd'hui Farouk dans son entreprise, qui fait torse tous les aspects pour que ce soit durable. On est sur le développement d'un modèle qui ne soit pas basé uniquement sur les finances, mais sur les gains, mais sur une performance beaucoup plus importante au niveau de l'entreprise.
Bakis Bafaj, on a les certifications ZA 14001, 50001, Emil. الكلمة الأخرى لي
أنا كما لاحظت من قبيلة نحكي ممكن ذاك الجانب تاع الجمعية اللي يخليني نحكي ديما نحكي بالكوليكتيفيتي ونحكي راهو الكلنا معناتها كان فما حاجة باش نعملوها هي الكل مع بعضنا هي مش لازم حتى حد يعملها. قبيلة فاروق يحكي على صاحب القرار صحيح بالحق ذاك هي معناتها صاحب القرار في معناتها في الشركات ولكن صاحب القرار راهو أي عبد في 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 معناتها اي مواطن راهو صاحب قرار زادة خاطر كان مش العباد الكل باش نكونوا مع بعضنا واقفين في معناتها في معناتها فاصل للتحولات اللي صايره في العالم الكل راهو ما احناش باش نجمو نقدمو لازم الكل مع بعضنا نكونوا بالحق معناتها متوحدين نبداو ببلادنا ساعه وبعد معناتها البلانيت اللي عايشين فيها لذا كل واحد عنده راهو كل واحد مسؤول كل واحد عنده بالحق مسؤوليه كبيره زاده مش صغيره خاطر ممكن توا كي نشوفوا العباد كيفاش تستعمل في البلاستيك كيفاش تشوف فيهم في الشارع كيفاش راهو كل اي عبد يقول لك انا مانيش نبدل شيء ولكن غادي كان كل واحد يقول مانيش نبدل شيء راهو غادي وين هذيك المشكله خاطر انت باش تبدل كان انت ولدك باش يشوفك طيشت حاجه اليوم من الشباك تاع الكهرباء مثلا ساشي ولا اللي هو راهو اول حاجه ذاك الساشي اللي فما شكون باش يهزو وراهو ممكن في الاكثريه الحالات يكون راجل كبير قاعد يخدم على روحه معناها انت من جانب انساني ساعه فما معناتها الامباكت هذاك وحاجه اخرى عندك ولدك يتفرج فيك وغدوه زاده باش يعمل كيفك انت معناتها انت القدوه نتاعو هو لازم بالحق نكونوا واعيين انا الكلنا مع بعضنا باش نبدلوا وكلنا ناخذوا المسؤوليه هذه كيف ما تعطات لنا وكيف ما لازمنا ناخذوها خاطر فما حتى حد باش ياخذها في بلاصتنا معناتها في بلاصتنا اليوم لازمنا نقفل بلادنا ونقفل نظافه بلادنا ونكملوا معناتها الحياه مع بعضنا العباد الكل.
يعطيكم الصحة الكل جوستومون شكرا لك أمير عيادي فيس بريزيدون ولا ويكاند جيران إيزول ماك شكرا لك سينامين تونسي بارتنير إي واي شكرا لك سي فاروق زهير ديريكتور جينيرال سوتوبا سانسيلا لو جروب شكرا لك مدام دوجا غربي اليوم كوفونداتريس إي سي أو دو ريد ستارت. يعطيكم الصحة الحوار هذا الكل تلقاوه ريبلاي تحية للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معنا التو مازالوا يكتبوا صعيب شوية شوية راهو ديجا. خليكم أنا مع عصام الحكيري في حديث في البيزنس. شكرا لكم الكل. كان هذا بعد لو كونغري نتاع سي جي دي، ميسيون بارتنيريا مع سي جي دي والكاس كونراد أدناور شتيف تونك في تونس. وسيم بالعربي حيكم، نهاركم مبروك، ربحمي بلادنا إن شاء الله.